Binecuvântat să fie numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Și binecuvântat să fim noi toți care suntem în această dimineață în casa Domnului. Vă rog să-l priviți pe un tânăr care mergea de la Berșeba spre Haran. Drumul pe care îl parcurgea era un drum pustiu. A ajuns la un moment dat, la un moment în care soarele începea să apună. S-a uitat undeva la orizont, a văzut că nu există nicio casă în care să se adăpostească, a văzut că nu există niciun om cu care să vorbească, s-a uitat împrejur și a căutat ceva. Și n-a găsit o pernă, dar a găsit o piatră. A pus un loc de pernă și a pus capul pe ea, cu dorința de a dormi, pentru că somnul îi atisese ploapele. În timp ce adorme, visează ceva care îl frapează, care îl uimește. În visul lui se vede o scară. O scară ca niciuna dintre celelalte pe care le-a văzut până acum. O scară care are un capăt jos și celălalt la cer. Și cineva urcă și coboară. Până acum niciodată n-am mai văzut să urce îngeri și să coboare îngeri pe o astfel de scară. Capătul scării spuneam că era în cer și îngerii coborau și urcau. Și Iacov se uită înspre el. După ce se trezește, exclamă următoarele cuvinte și spune... Versetul 16, Geneza, capitolul 28. Iacov s-a trezit din somn și a zis, cu adevărat, Domnul este în locul acesta. Domnul este în locul acesta, dar ceva care este trist, spunea în continuare, și eu n-am știut. După ce și-a venit în fire, după ce a luat un de lemnul acela și l-a turnat pe piatra aceea pe care a dormit, a strigat și a zis, Bet-El, Domnul Dumnezeu este aici, aici este poarta cerului, aici este casa lui Dumnezeu și eu n-am știut. S-ar putea să fii aici la Betel în această dimineață și tu să nu știi că Dumnezeu este prezent aici. Dacă până acum nu ți-ai dat seama că Dumnezeu e prezent aici, că aici nu sunt doar cântări, doar cântăreți, doar frați care predică și frați care se roagă, aici este prezent Dumnezeul Betelului, slăvit să fie numele Lui. Aici este prezent Dumnezeu și numai atât. Acolo unde este prezent El se deschide o poartă și poarta nu este deschisă spre Tel Aviv, spre Washington sau alt oraș. Nu este deschisă nici pe care spre Casa Albă. Poarta aceasta este deschisă spre casa lui Dumnezeu, spre Dumnezeu. Este poarta cerului, slăvit să fie Domnul. Am vrea să-L simțim prezent în această dimineață pe Dumnezeu aici, la poarta cerurilor, aici la Betel, unde se prezintă El de fiecare dată, slăvit să fie numele Lui. Pasajul citit e un pasaj foarte controversat și deosebit de interesant. Prezintă un moment în care iudaizatori, așa numiți iudaizatori, iudeii sau evrei care s-au încreștinat, aveau o neînțelegere cu neamurile, cu cei care erau dintre greci în special, care au venit și au crezut în Domnul Iisus Hristos. Și iudeii veneau și spuneau următoarele cuvinte. Versetul 1. Dacă sunteți tăiați împrejur după obiceiul lui Moise, dacă nu sunteți tăiați împrejur după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți. Categoria aceasta de oameni din biserica din Antiohia, pentru că veți observa că ceea ce se întâmplă în capitolul 15 până la versetul 6 este vorba de biserica din Antiohia. Veți observa din capitolul 14, cuvântul Domnului spune că apostolul Pavel, versetul 26 de acolo, au mers cu corabia la Antiohia, de unde fuseseră încredințați în grija Harului lui Dumnezeu pentru lucrarea pe care o săvârșiseră. După venirea lor au adunat biserica din Antiohia și au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei și cum deschisese neamurilor ușa credinței și au rămas destul de multă vreme acolo cu ucenicii. Așadar, e vorba de biserica din Antiohia. În această biserică erau mai multe categorii de oameni. Era o biserică. Erau iudei care spuneau, noi suntem marcați de obiceiul lui Moise. Și el spunea, dacă nu te orientezi după obiceiul lui Moise, dacă nu te ghidezi după obiceiul lui Moise, dacă nu ești tăiat împrejur, dacă nu ești circumscris, așa cum spune expresia mai nouă, dacă nu ești așa, nu poți fi mântuit. E imposibil să fii mântuit fără tăierea împrejur. Și sunt foarte mulți oameni în bisericile de astăzi, în bisericile lui Dumnezeu, în biserica Domnului Iisus Hristos, care spun, e foarte important obiceiul pe care îl respecti. Iudeii erau marcați, acești iudei care au venit fără să fie trimiși din Ierusalim, fără să fie trimiși din Iudeia, ne spune cuvântul Domnului în versetul 24, apostolii spuneau, apostolii din Ierusalim, fiindcă am auzit că unii plecați dintre noi, fără vreo însărcinare din partea noastră, v-au tulburat prin vorbirile lor și v-au zdruncinat sufletele, zicând să vă tăiați împrejur și să păziți legea. Erau oameni care erau scriși în registrele bisericilor din Ierusalim. Erau oameni care participau la biserica din Ierusalim. Erau oameni care au zis, eu cred în Iisus. Eu cred că mântuirea vine prin Iisus Hristos. Și totuși au venit cu obiceiurile lor. N-au lăsat obiceiurile la ușa bisericii, ci au intrat cu obiceiurile în biserică și au zis, obiceiurile sunt foarte importante. Sunt și astăzi astfel de oameni. O altă categorie prezentă în biserica din Antiohia era categoria celor din partida fariseilor. Mai precis, erau prezenți în biserica din Ierusalim. După ce au mers Barnaba și cu Saul și cu, mai bine zis, Pavel, noul nume al lui Saul din Tars, după ce au mers în Ierusalim, acolo s-au ridicat câțiva oameni în picioare și cuvântul Domnului spune versetul 5, atunci unii din partida fariseilor care crezuseră, observați, nu erau niște farisei care să stea la marginile drumurilor. Nu erau niște farisei care să stea undeva la colțurile Ierusalimului și să stea cu acele versete scrise pe hainele lor și să fie impresionanți și să spună cât de mult postim noi, cât de mult dăm noi milostenii din mărar, cizmă și celelalte. Nu asta era. Erau niște farisei care au crezut. Erau niște farisei care au ascultat predica lui Petru. Erau niște farisei care au intrat în biserica primară și deși au crezut, au rămas marcați de legea care era amprentă pe viața lor. Și cuvântul Domnului spune în versetul 5, fariseii care crezuseră s-au ridicat și au zis că neamurile trebuie să fie tăiate împrejur și să li se ceară să păzească legea lui Moise. Observați o altă categorie de oameni, oameni marcați de lege, oameni marcați de ritualuri, oameni marcați de tradiții și de tot felul de obiceiuri, de legea Vechiului Testament. Dar în aceeași biserică mai exista o categorie de oameni, erau niște frați sinceri. Ce bine că există frați și încă sinceri. Pe lângă faptul că existau apostoli și prezbiteri, cuvântul Domnului spunea că existau niște frați care aveau o inimă devotată pentru Dumnezeu, totală predată lui Dumnezeu. Și versetul 2 spune, Pavel și Barnaba au avut cu ei un viu schimb de vorbe și păreri deosebite și frații aceia sinceri, frații aceia care nu erau marcați de obiceiuri, frații aceia care au lăsat toate resentimentele lor în lume și au intrat în biserică fără acestea, fără obiceiuri, fără ritualuri, fără tradiții, fără legea aceea care era legea lui Moise, și care nu mai trebuia să fie respectată ad literam acum. Oamenii aceștia care erau frați sinceri, ascultați ce au făcut. Și frații au hotărât ca Pavel și Barnaba și câțiva dintre ei să se suie la Ierusalim, la apostoli și la prezbiteri, ca să-i întrebe asupra acestei neînțelegeri. În viața fraților sinceri a intervenit o criză. În viața lor a intervenit o neînțelegere și erau iudaizatorii, acești oameni care spuneau, fără lege nu există mântuire. Și oamenii au zis, nu se poate asta, eu nu cred așa, eu nu așa am primit Evanghelia, eu l-am primit pe Hristos altfel. Și există o neînțelegere între noi, există păreri diferite și pentru că sunt aceste neînțelegeri între noi, trebuie să facem ceva. Și sinceritatea n-a făcut altceva decât să-i ducă la cei care erau mai înaintați în credință, la Petru, la Ioan, la ceilalți care erau în Ierusalim. Și frații sinceri au zis, mergem să vedem care este problema, cum să o rezolvăm, cum să o soluționăm această problemă. Categorii de oameni care sunt în biserică, care sunt scriși în registre, dacă vreți, care sunt membri în biserică, oameni iudei care au crezut și totuși sunt marcați de obiceiuri, farisei care au lăsat într-un fel obiceiurile lor și totuși sunt marcați de legea lui Moise, de acea circumcizie, de acea tăiere împrejur, dar în același timp niște frați care au o inimă sinceră pentru Dumnezeu, slăviți să fie Domnul. Și Domnul să binecuvinteze pe acest frați sincer și pe toți ceilalți care nu sunt sinceri în totalitate, să-i facă ca și pe aceștia, Dumnezeu să lucreze. Ceea ce m-a marcat cel mai mult în acest pasaj au fost câteva versete. Versetul 14, versetul 17 și versetul 26. Cuvântul Domnului spunea, Iacov vorbea acum, fraților, ascultați-mă, Simon a spus cum mai întâi Dumnezeu și-a arătat și-a aruncat privirile peste neamuri ca să aleagă din mijlocul lor un popor. Ce fel de popor? Un popor care să-i poarte numele. Iar versetul 17 era profeția din Amos, capitolul 9, versetul 11. Tot același apostol Iacov spunea, pentru ca rămășița de oameni să caute pe Domnul. Era vorba de rămășița lui Israel. Era vorba de cortul lui David care trebuia să fie restaurat. Rămășița lui Israel, din cortul lui David, să caute pe Domnul ca și toate neamurile peste care este chemat numele Domnului. Iar versetul 26 spunea, oamenii aceștia, adică Pavel și Barnaba, oamenii aceștia care și-au pus în joc viața pentru pentru numele Domnului Iisus Hristos. Pentru numele Domnului Iisus Hristos. Dacă veți studia Cartea Faptele Apostolilor, de la capitolul 2, versetul 21, până la capitolul 15, capitolul acesta, versetul 26, veți observa că în această carte a Faptelor Apostolilor apare de 25 de ori numele Domnului. De 25 de ori apare numele Domnului. Și în majoritatea cazurilor e vorba de numele Domnului Iisus Hristos. Mesajul meu din această dimineață vrea să se intituleze Doar un nume pentru toți. Doar un nume pentru toți. Erau mai multe partide, erau mai multe feluri de oameni, erau mai multe temperamente acolo, erau mai multe caractere, erau mai mulți oameni care se comportau într-un anume fel. Erau, așa cum am zis, iudaizatorii, erau farisei, erau frații sinceri, erau apostolii, presbiterii și toți ceilalți. Și totuși pentru toți era doar un nume. Care este acest nume? Numele Domnului Iisus Hristos. Un nume care este mai presus de orice nume. Un nume în care avem eliberare, un nume în care avem vindecare, un nume în care avem viitor și nădejde. Slăvit să fie numele Domnului! În primul rând, aleși pentru a purta numele Domnului. Aleși pentru a purta acest nume, acest nume al Domnului Iisus Hristos care este pentru toți. Nu contează că ești evreu sau egiptean, nu contează că ai școală sau nu, nu contează că ai o licență, două, trei sau niciuna, nu contează cum ești din punct de vedere profesional, nu contează cât de sus ești pe rangurile sociale ale lumii, nu contează câtă școală ai, nu contează din ce familie te tragi, contează doar atât dacă vrei să primești numele Domnului Iisus Hristos. Acest nume a străpuns cerul, acest nume s-a strecurat prin grilajul stelelor și a venit la noi, s-a strecurat și a coborât în oas, în Iesla din Betleem, a coborât acolo în locul cel mai de jos ca să aibă acces la el. Fiecare dintre noi, și împărații ca și Irod, și magii din răsărit, și păstorii din Betleem, din Iudeia Betleemului, toți să aibă acces la acest nume, la numele Domnului Iisus Hristos. Acest nume este doar un nume. Nu este un alt nume dat sub cerul în care există mântuire, decât numele Domnului Iisus Hristos. Dar este pentru toți. Este pentru fiecare dintre noi. Slăvit să fie acest nume și binecuvântat de fiecare inimă. Slăvit să fie Domnul. Am zis în primul rând, aleși pentru a purta acest nume. Acest nume nu a fost dat ca să fie scris doar în catastivele cerului, doar în registrele cerului, doar pe porțile cerului. Nu a fost dat doar ca să fie rostit de demon când sunt nervoși pe Domnul. Nu a fost dat doar atunci când îl avem să-l punem ca și o insignă, ca și un nume cu care să ne ghidăm și cu care să ieșim în față. Acest nume a fost dat ca să fie chemat peste fiecare dintre noi. Cuvântul Domnului spunea, Simon a spus cum mai întâi Dumnezeu și-a aruncat privirile peste neamuri, ca să aleagă din mijlocul lor un popor care să-i poarte numele. Vrem să observăm în această dimineață că evrei, iudeii, au fost aleși în mod special de Dumnezeu. Dacă veți deschide la Deuteronom, veți observa acolo în capitolul 7, la versetul 6, Dumnezeu vorbește. Căci tu ești un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău. Domnul Dumnezeul tău te-a ales. Domnul Dumnezeul tău te-a ales, de ce? Ca să fii un popor al Lui, dintre toate popoarele de pe fața pământului. Nu doar pentru că întreceți la număr pe toate celelalte popoarele, s-a lipit Domnul de voi și v-a ales, căci voi sunteți cel mai mic dintre toate popoarele, ci pentru că Domnul vă iubește, pentru că a vrut să țină jurământul pe care l-a făcut părinților voștri, pentru aceea v-a scos Domnul cu mâna Lui puternică și v-a izbăvit din casa robiei, din mâna lui Faraon, împăratul Egiptului. Spunea cu alte cuvinte Dumnezeu, am avut un moment în care privirile mele s-au îndreptat special către un popor. Nu m-am îndreptat către acest popor pentru că avea economia mai dezvoltată, pentru că din punct de vedere financiar stătea mai bine decât celelalte popoare. Nu m-am îndreptat înspre acest popor cu privirile pentru că acest popor era mai impresionant în numărul lor. Nu m-am îndreptat înspre ei pentru că aveau mai mulți oameni genii, mai multe elite în poporul lor. Nu pentru asta m-am îndreptat privirile spre ei. Mi-am îndreptat privirile spre ei pentru că i-am iubit.
M-am uitat special înspre ei. I-am ales pentru că i-am iubit. Pentru că inima mea a bătut special pentru poporul acesta. Pentru că eu am făcut o făgăduință cu privire la acest popor, chiar strămoșul lor Avram, și le-am spus: în sămânța ta, Avrame, va fi binecuvântat tot pământul și seminția ta nu va încăpea pământul. Așa de mare va fi. L-am ales pe acest popor. Și chiar apostolul Pavel spunea în Romani, în capitolul 9, că acest popor este special. Este un popor ca niciunul dintre celelalte popoare. Cuvântul Domnului spunea în versetul 4, Roman capitolul 9: ei sunt izraeliți, au înfierea, slava, legămintele, darea legii, slujba dumnezeiască, făgăduințele, patriarhii, și din ei, și din ei, după trup, Hristosul a ieșit. După ei, din ei, s-a născut Hristosul. Care Hristos? Hristosul care este mai pe sus de toate lucrurile, Dumnezeul binecuvântat în veci. Observați, a fost un moment în care Dumnezeu din cer și-a îndreptat privirile special către un popor, către poporul Israel, l-a scos de acolo din casa robiei, l-a scos din mijlocul Egiptului, l-a scos cu mână tare și cu braț puternic, l-a călăuzit prin pustie, l-a călăuzit ziua printr-un nor și noaptea printr-un stâlp de foc. Dumnezeu a fost cu el 24 din 24 de ore. Dumnezeu a fost cu el 100%. Dumnezeu l-a călăuzit în orice moment, în orice circumstanță, în orice vreme a vieții lor. Dar a venit un moment în care s-a născut cineva care avea să fie pentru toți. Nu doar pentru evrei, nu doar pentru Israel. Spunea apostolul Pavel: ei sunt speciali, ei au înfierea, au slava, au slujba dumnezeiască. Și din ei s-a născut după trup Hristosul. Dar acum Hristosul este peste ei, este mai special, este mai glorios. El este Hristosul, Dumnezeul binecuvântat în veci, slăvit să fie numele Lui. Și acolo există un amin pe care trebuie să-l spunem noi. Dumnezeul binecuvântat în veci, doar un nume pentru toți. Au fost aleși special evrei, dar oare noi nu suntem aleși? În acest pasaj din capitolul 15 și Faptele Apostolilor, cuvântul Domnului spunea în versetul 7: după ce s-a făcut multă vorbă, s-a sculat Petru și le-a zis: fraților, știți că Dumnezeu de o bună bucată de vreme a făcut o alegere între voi, ca prin gura mea, spunea Simon Petru, neamurile să audă cuvântul Evangheliei și să creadă. Dumnezeu s-a uitat înspre neamuri, spune apostolul Petru. Dumnezeu s-a uitat înspre toate națiunile, s-a uitat înspre toate popoarele și a văzut un popor care trebuie să fie ales din aceste națiuni, din aceste popoare. Și același lucru îl întărește apostolul Iacov când spune: Dumnezeu și-a aruncat privirile peste neamuri ca să aleagă din mijlocul neamurilor un popor care să poarte numele Domnului. Ce har! Ce valoare, ce onoare din partea cerului. Cineva de dincolo de stele să-și țintească privirile spre noi, să se uite după noi și să ne aleagă. Vreau să vă întreb, am fost noi mai special decât ceilalți care nu sunt în Biserica lui Iisus Hristos? Am avut noi merite mai multe decât ceilalți? Am fost noi mai inteligenți, mai suspuși? Am avut noi ceva cu care să ne lăudăm și cu care să ieșim în față și despre care să spunem: datorită acestor lucruri, Dumnezeu și-a țintit privirile spre noi. Pentru că am avut lucrurile acestea, Dumnezeu ne-a ales. Am avut noi astfel de lucruri? Am meritat noi oare ca Hristosul Fiului Dumnezeu, Dumnezeul binecuvântat în veci de veci, să se uite spre noi și să pună peste noi numele Lui? Să cheme peste noi numele Lui? Am meritat noi asta? Eu cel puțin n-am meritat, dar în tot acest lucru văd harul lui Dumnezeu, văd mâna lui Dumnezeu întinsă peste mine, care s-a întins să mă scoată din groapa pieirii, din fundul mocirlei, să-mi pună piciorul pe stâncă, să-mi pună în gură o cântare nouă, o cântare de laudă spre slava lui Dumnezeu. Tot să vadă și chiar mult să vadă lucrul acesta și să-L slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetărilor. Dumnezeu ne-a ales în mod special, dar ne-a ales cu scopul de a purta numele Lui. Acest nume e o onoare. Acest nume e o valoare înaltă, dar în același timp, a purta numele Domnului este o responsabilitate. Când mergi prin Cluj, pe aceste străzi, când te urci pe autobuz sau în trolebuz, când mergi cu mașina și frânezi bruscant sau nu, când mergi în acest oraș, trebuie să fii conștient, tu porți numele Domnului. Când mă duc prin oraș, nu am voie să mă nervez ca ceilalți. Când mă duc prin oraș, nu am voie să vorbesc ca ceilalți. Când trec prin holurile facultății, nu am voie să vorbesc ca ceilalți. Trebuie să fiu conștient, eu port numele Domnului. Și atunci când vorbesc urât, lovesc în onoarea cerului, atunci când mă port într-un mod în care nu este cuvincios, atunci lovesc în numele Domnului. Și cei care mă văd și știu că sunt pocăit, știu că sunt biserica lui Iisus Hristos, ei știu că peste mine este chemat numele Domnului și spun, așa-L învață Domnul să facă, așa-L învață Domnul să trăiască, El poartă numele Domnului. Doar un nume pentru toți, aleși pentru a purta numele Domnului. Aleși pentru a purta numele Domnului. Peste noi, spunea apostolul Iacov, s-a chemat un nume, versetul 17, pentru ca rămășița de oameni să caute pe Domnul ca și toate celelalte neamuri, peste care este chemat numele Domnului. Doar un nume pentru toți, în al doilea rând, după ce am văzut că suntem aleși pentru a purta numele Domnului, în al doilea rând, mântuiți prin și în numele Domnului. Mântuiți prin și în numele Domnului Iisus Hristos. Au fost iudeii, așa cum am zis, care spuneau, nu există mântuire fără tăierea împrejur. Dacă vrei să fii mântuit, spuneau fariseii, trebuie să păzești legea întru totul. Dacă vrei să fii mântuit, trebuie să păzești toate ritualurile. Trebuie să aduci toate jertfele, jertfa de ispășire, jertfa de mulțumire, arderea de tot și celelalte. Trebuie să le aduci pe toate. Dar cuvântul Domnului spune în versetul 11, apostolul Petru, îndemnat de Duhul lui Dumnezeu, spunea, ci credem că noi, ca și ei, observați, numele e pentru toți, ca și ei, suntem mântuiți prin harul lui Dumnezeu. Suntem mântuiți prin harul lui Dumnezeu. Și acolo apostolul Petru, în capitolul 4, versetul 12, spunea, ascultați cum vorbea el celor care le cerea să spună, care este numele despre care vorbiți și numele cui faceți aceste lucruri și aceste minuni. Apostolul Petru spunea în versetul 12, în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer nici un alt nume dat oamenilor în care trebuie să fiți mântuiți decât numele Domnului Iisus Hristos. Doar un nume pentru toți. Un nume prin care suntem mântuiți. Un nume prin care suntem salvați. Un nume prin care suntem grațiați. Și observați cum spunea și relata apostolul Petru cum se realizează mântuirea noastră. Spunea el, Dumnezeu și-a țintit privirile spre neamuri. Dumnezeu l-a ales. Dar în același timp, acest popor, aceste neamuri, au căutat pe Domnul, spunea versetul 17. Pentru că rămășița, și-o citesc a treia oară, pentru că rămășița de oameni să caute pe Domnul, ca și toate neamurile peste care este chemat numele Domnului. Observați, sunt două planuri. E planul divin, Dumnezeu care ne caută, Dumnezeu care ne alege, Dumnezeu care își atințește privirile spre noi și în același timp al doilea plan, e planul uman. Oamenii îl caută pe Dumnezeu. Și în timp ce oamenii îl caută pe Dumnezeu, Dumnezeu îi surprinde. Dumnezeu îi surprinde căutându-i chiar pe ei. Și căutările lor se intersectează. Dumnezeu se coboară la nivelul omului și omul încearcă să ajungă la nivelul Dumnezeu. Și această încercare se face prin credință. Cuvântul Domnului spunea, Dumnezeu a ales, spune versetul 7, ca neamurile să audă cuvântul Evangheliei și să creadă. Pentru că cuvântul Domnului spune în Roman, capitolul 10, credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Observați, alegere, în același timp căutarea noastră, alegere din partea cerului, apoi ascultarea, predicarea Evangheliei prin slujbașii lui. Această Evanghelie produce noi prin Duhul Sfânt credință. Credința ne curățește inime, spune cuvântul Domnului în versetul 9. N-a făcut nicio deosebire, toți sunt la fel, există un nume pentru toți. N-a făcut nicio deosebire între noi și ei, întrucât le-a curățit inimile prin credință. După ce le-a curățit inimile, s-a realizat acea mântuire. Mântuire prin harul lui Dumnezeu. Mântuiți prin și numele Domnului. Cuvântul Domnului spunea în aceeași carte, Faptele Apostolului, capitolul 10, apostolul Petru, când predica, spunea în versetul 43, toți prorocii mărturisesc despre El, că oricine crede în El, capătă cum? Prin cine? Prin numele Lui, iertarea păcatelor. Prin numele Lui, iertarea păcatelor. Doar un nume pentru toți. Mântuiți prin și în numele Domnului. În al treilea rând, doar un nume pentru toți, riscând pentru numele Domnului. Riscând pentru numele Domnului. După ce au ajuns Barnaba și cu Pavel la biserica din Ierusalim, după ce s-au înțeles și Dumnezeu i-a călăuzit și le-a spus să transmită neamurilor și bisericii din Antiohia următoarele cuvinte, să se ferească de pângăririle idolilor, versetul 20 și chiar versetul 29, de pângăririle idolilor, de curvie, de dobitoace sugrumate și de sânge. Aceasta e singura soluție, aceasta e singura notă de subsol, dacă vreți, pe lângă numele Domnului. Trebuie să se ferească de lucrurile acestea, dar peste toate și înainte de toate trebuie să fie numele Domnului. Și cuvântul Domnului spunea, când le scria bisericii în Antiohia, apostolii și prezbiterii, le spunea: vă trimit această scrisoare prin preaobriții frați, prin Barnaba și Pavel. Versetul 26. Oamenii aceștia care și-au pus în joc viața pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos. Observați, apostolii n-au zis, ei și-au pus viața în joc pentru numele Domnului lor. Putea să zică și asta. Era un adevăr, pentru că ei aveau acest nume al Domnului peste ei, Barnaba și cu Pavel. Dar apostolii spun, ei și-au pus viața în joc pentru numele nostru. Numele acesta este pentru noi toți. Numele acesta este peste noi toți și vrem să fie peste noi toți, spuneau apostolii. Dar ei și-au pus viața în joc pentru numele Domnului. Am o întrebare pentru fiecare dintre noi această dimineață. Când a fost ultimul moment, ultima zi, când a fost gata să ne punem viața în joc pentru numele lui Iisus? Când au venit prietenii noștri sau cei din anturajul nostru, cei de la școală sau din societate, de unde lucrăm, și au zis: ești pocăit? Noi am zis: am fost, părinții. Am fost noi gata să ne punem viața în joc, să ne punem reputația în joc, să ne punem numele în joc pentru numele Domnului? Am fost noi gata să riscăm pentru numele Domnului? Am fost noi gata să spunem: Doamne, dacă trebuie să suferim pentru numele Tău ocară, dispreț, marginalizare, să fim puși la colțul istoriei, dacă trebuie să fim dați la o parte din societatea în care trăim, dacă trebuie să facem asta pentru numele Tău, suntem gata să le facem? Am fost noi gata să riscăm a predica Evanghelia pentru numele Domnului? Vreau să vă arăt câteva pasaje în care, din Cartea Faptelor Apostolilor, în care oamenii aceștia, oamenii lui Dumnezeu, au riscat pentru numele Domnului. Primul pasaj este Cartea, capitolul 4. Cuvântul Domnului spune: după ce Petru și Ioan au mers la templu și l-au ridicat în numele Domnului pe acel olog în picioare și a fost vindecat, au venit oamenii și au zis: cum adică vă permiteți voi să faceți lucrurile acestea? Cum adică vă permiteți voi să vindecați un om în ziua sabatului? Cum adică vă permiteți voi să faceți lucrările acestea și să lucrați în ziua sabatului? Observați, erau orientați doar înspre ritualuri, doar înspre obiceiuri, doar înspre tradiții. Și în timp ce predica Petru și Ioan, ne spune cuvântul Domnului, versetul 1, Faptele Apostolilor, capitolul 4, pe când vorbeau Petru și Ioan, norodului, au venit la ei pe neașteptate preoții, capitanul templului și saducheii, foarte necăjiți, parcă aveau motive, foarte necăjiți că învățau pe norod și vesteau în Iisus învierea din morți. Au pus mâinile pe ei și l-au aruncat în temniță, până a doua zi, căci se înserase. Vă imaginați ce s-a întâmplat? Vă imaginați scena? Vă imaginați niște oameni care predică și în timp ce predică sunt surprinși, sunt luați pe neașteptate, sunt prinși pe la spate, sunt luați și sunt duși de către capitanul templului, de către saducheii care trebuia să fie acolo și să asculte Evanghelia și să creadă, de către ceilalți. Sunt luați Petru și Ioan și sunt aruncați în temniță. De ce? Care este motivul? Pentru că au vorbit despre numele Domnului. Pentru că și-au permis să spună că în Iisus Hristos există vindecare. Că în acest nume există înviere din morți. Că Iisus Hristos n-a rămas în glia rece din mormânt, din Iudeia. N-a rămas acolo. Iisus Hristos a înviat. Și nu numai că a înviat, s-a înălțat la cer. Și trăiește și este viu în vecii vecilor. și este numele mai presus de orice nume, nume în care trebuie să se închine orice genunche a celor din cer, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava cui? Spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos cine este? Este Domnul, slăvit să fie Domnul. I-au prins. Și ce le-au spus? Vă poruncim, spune versetul 17, vă poruncim ca de acum încolo să nu mai vorbiți nimănui în numele acesta. Care nume? În numele lui Iisus. Dacă are ceva diavolul cu biserica lui Iisus Hristos, în primul rând are cu numele Domnului. Pentru că în numele Domnului demonii ies afară. În numele Domnului bolnavii sunt vindecați. În numele Domnului demonizații sunt eliberați. În numele Domnului primești mântuirea, vindecarea, eliberarea. Slăvit să fie acest nume. E cel mai glorios nume. E singurul nume care ni s-a dat și la care avem acces. E numele care s-a coborât printre noi, printre noi oamenii de rând. E numele Domnului Iisus Hristos, pe care vrem să-L înălțăm în această dimineață, fiecare dintre noi, slăvit să fie Domnul. Riscând pentru numele Domnului. Un alt pasaj. Veți observa în capitolul 5, după ce Petru trecea și în timp ce trecea el, Dumnezeu prin umbra lui vindeca. După ce mulțimile veneau cu grămada înspre acești oameni, întâi creștini, înspre biserica primară, s-a întâmplat ceva care parcă nu trebuia să se întâmple. Și ai fi zis, Dumnezeule, unde ești acum? De ce îngădui să se întâmple asta? Versetul 17 spune, însă marele preot, chiar dacă se numai mare, nu era mare din punct de vedere spiritual, marele preot și toți cei ce erau împreună cu el, adică partida saducheilor, s-au sculat plin de pismă, au pus mâinile pe apostoli și au aruncat în temnița de obște. De ce? De ce se întâmplă asta? Răspunsul vom găsi în versetul 28. Ei spuneau după ce au fost eliberați, după ce Îngerul lui Dumnezeu a venit și a scos din temniță, fără vreo explicație umană, acești oameni, acești mari preoți, au spus, versetul 28, nu v-am poruncit noi, cu tot din adinsul, să nu învățați pe norod în numele acesta? Care nume? Numele lui Buddha? Numele lui Confucius? Numele lui Mahomet? Care nume? Să știți, diavolul nu se teme de niciunul din aceste nume. Dacă se teme diavolul de ceva, se teme de numele Domnului. Și dacă aveau ceva oamenii, aceia care erau mari preoți, deși se numeau, nu erau mari, din punct de vedere spiritual, așa cum am zis, dacă aveau ceva cu biserica, aveau cu acest nume al Domnului Iisus Hristos. Cu acest nume aveau ei ce aveau. În acest nume erau împotriva. Împotriva acestui nume se luptau ei. Nu suportau acest nume, riscând pentru numele Domnului. Să trecem la un pasaj în care chiar Pavel a riscat pentru numele Domnului. Cuvântul Domnului spune în capitolul precedent, capitolul 14, de la versetul 19. Atunci au venit pe neașteptate din Antiohia și Iconia niște iudei care au țâțat pe noroade. Aceștia, după ce au împroșcat pe Pavel cu pietre, l-au târât afară din cetate crezând că a murit. Ce imagine! După ce Pavel și Sila predică Evanghelia, după ce prin mâinile lui Pavel și prin puterea lui Dumnezeu care era în ei, acest olog de picioare din Listra este vindecat, au venit oameni și au zis, oh, s-a coborât zeii pe pământ, asta era cultura lor religioasă, cu asta erau obișnuiți zeii, cu zeii lui Jupiter și Mercur, și au zis, s-a coborât zeii pe pământ. Și Pavel a zis, oameni buni, treziți-vă, opriți-vă, nu sunt zeii pe pământ, e un nume pe pământ care umblă printre voi, e numele Domnului. În acest nume a fost vindecați oamenii, în acest nume a fost vindecat acest olog din Listra. Opriți-vă! Și știți ce a făcut în continuare? Au venit niște oameni din Antiohia, am citit și din Listra, niște iudei. S-au orientat înspre Pavel și înspre Sila, au luat niște bolovani mari cât au putut ei de grei și au început să arunce spre Pavel. De ce? De ce? Care a fost motivul? Au început să arunce spre Pavel cu gândul să-l omoare pentru că el predica în numele Domnului. Pentru că el spunea că numele Domnului, ologul acela din Listra, a fost vindecat. Un slujitor ca Pavel care și-a permis și a fost gata să riște chiar viața pentru numele Domnului Iisus. Dacă veți citi în cartea Corinteni, veți observa în capitolul 11, cum spune el, cât de mult a riscat el pentru Domnul. În ostenel, versetul 23, capitolul 11, 2 Corinteni. În ostenel și mai mult, în temnițe, și mai mult, în lovituri fără număr, de multe ori în primejdii de moarte, de 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una, adică 195 de lovituri. De 3 ori am fost bătut cu nuiele, odată am fost împroșcat cu pietre, de 3 ori s-a sfârmat corabia cu mine, o noapte și o zi am stat în adâncul mării, deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii în cetăți, în primejdii în pustie, în primejdii pe mare, în primejdii între frați mincinoși, în osteneli, în necazuri, în priveghiuri adesea, în foame, în sete, în posturi adesea, în frig și în lipsă de îmbrăcăminte. Un slujitor care a zis, viața mea nu este altceva decât un instrument în mâna Dumnezeului meu. Dacă va fi să mor pe mare, nu mă interesează, mor pentru numele Domnului. Dacă va fi să mor de sete, nu mă interesează, mor pentru numele Domnului. Sunt gata să risc pentru numele Domnului. Doar un nume pentru toți. În primul rând, aleși pentru a purta numele Domnului. În al doilea rând, mântuiți prin și în numele Domnului. Și în al treilea rând, riscând și gata de a ne pune viața în joc pentru numele Domnului Iisus Hristos. Și Dumnezeu să ne ajute. Amin.